one. This one is not going there.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya jioni hii, tarehe 30 Disemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia masafa yetu ya FM na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hivi sasa, chanjo dhidi ya kirusi cha corona iliyotengenezwa na kampuni ya AstraZeneca kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Oxford London imeidhinishwa kwa matumizi nchini Uingereza.
Na katika habari nyingine, Msumbiji inasema kwamba vikosi vyake vya usalama vilizuia shambulizi la waasi wa Kiislamu ambao walifanya shambulizi lao karibu zaidi katika eneo mahala ambako kampuni ya Ufaransa ya Total inajenga kituo cha gesi ya asili chenye gharama ya dola bilioni 20.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa, ambapo pia tutakuwa na makala maalum ikiangazia matukio muhimu ya afya 2020. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu voaswahili.com. Kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Karibu watu 13 wamefariki kutokana na milipuko miwili inayoripotiwa kuutikisa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aden kusini mwa Yemen hii leo, muda mfupi tu baada ya kuwasili ndege iliyokuwa inawasafirisha wajumbe wa serikali mpya ya umoja wa kitaifa. Ingawa hakuna kati ya maafisa hao wa serikali waliojeruhiwa, lakini inaripotiwa kuwa kuna zaidi ya watu 50 waliojeruhiwa na huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Haijafahamika bado kilichosababisha milipuko hiyo, lakini milio ya bunduki ya hapa na pale ilisikika karibu na uwanja huo. Serikali ya Yemen inayotambulika kimataifa na wapiganaji wanaotaka kujitenga huko kusini wameunda serikali mpya ya kushirikiana madaraka hapo Disemba 18 na waliwasili katika mji huo wa kusini wa Aden hii leo baada ya kuapishwa nchini Saudi Arabia. Serikali hiyo ya wajumbe 24 iliundwa chini ya usimamizi wa serikali ya Riyadh ambayo inaongoza muungano wa nchi za Kiarabu unaopambana na Wahudhi wanaoungwa mkono na Iran wanaoshikilia mji mkuu wa Sanaa tangu mwaka 2014. Baraza la ushirikiano wa nchi za Ghuba GCC leo limesema kiongozi wa Qatar amealikwa kwenye mkutano wa baraza hilo wiki ijayo katika juhudi za kumaliza uhasama baina ya Doha na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani amepata mwaliko rasmi kutoka kwa mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman juu ya mkutano huo ambao unafanyika Januari 5 na kushirikisha mataifa sita wanachama wa GCC. Mkutano huo utafanyika katika jimbo la Al Ula kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia. Lakini haijawa wazi iwapo Sheikh Tamim atashiriki kwenye mkutano huo baada ya kususia mkutano uliopita na kuamua kumtuma waziri mkuu wa wakati huo Abdullah bin Nasser bin Khalifa amwakilishe kwenye kikao hicho cha viongozi wa mataifa ya Ghuba. Kando ya Saudi Arabia na Qatar, baraza la GCC linajumuisha pia nchi za Bahrain, Oman, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Mwezi Juni mwaka 2017, Saudi Arabia ilishawishi washirika wake, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri kusitisha uhusiano na Qatar kwa madai kuwa ni mshirika wa karibu wa Iran na inafadhili makundi ya Kiislamu yenye itikadi kali, madai ambayo yalikanushwa na Qatar. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya wamesaini rasmi mkataba wa baada ya Uingereza kuondoka kwenye umoja huo. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza hilo Charles Michel wamesaini mkataba huo leo Jumatano asubuhi mjini Brussels. Mkataba huo utasafirishwa kwa ndege hadi London ili kusainiwa na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson. Bunge la Uingereza litaanza kujadili makubaliano hayo ili kuweka sheria mpya zitakazosimamia biashara kati ya Uingereza na muungano huo wa nchi 27. Makubaliano hayo yanahitaji kuidhinishwa na bunge la Uingereza na bunge la Ulaya, ambalo halitarajiwi kuanza kujadili mkataba huo kwa muda wa wiki kadhaa. Msumbiji inasema kwamba wanajeshi wake wamezuia shambulizi la waasi wa Kiislamu karibu sana na kijiji ambacho kampuni ya Total SE inajenga kiwanda cha kusafisha gesi chafu kitakachogharimu karibu dola bilioni 20. Shambulizi hilo lilifanyika usiku wa kuamkia leo, kiasi cha kilomita 5 kutoka mradi wa Total, kulingana na taarifa ya Wizara ya Ulinzi, na ni shambulizi la pili mwezi huu katika kijiji cha Mute katika jimbo la kaskazini ya Msumbiji la Cabo Delgado. Wizara ya Ulinzi inawashutumu wanamgambo hao kwa kujaribu kuharibu uwekezaji huo muhimu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Shambulizi hilo lilianza asubuhi ya Jumanne katika mji wa Monjane, kulingana na watu ambao hawakutaka kutajwa majina kwa sababu hawaruhusiwi kuzungumza na waandishi wa habari. Maendeleo hayo ni uwekezaji mkubwa wa kibinafsi barani Afrika. Kampuni ya Toto inafuatilia kwa karibu hali katika eneo hilo na inawasiliana mara kwa mara na serikali juu ya mradi wake, kampuni hiyo ilisema katika majibu ya barua pepe kutoka gazeti la Bloomberg. Shambulizi la karibuni linaongeza hofu kwamba waasi ambao wenyeji wanawafananisha na Al-Shabaab, lakini ni waasi ambao hawafungamani na kundi kutoka Somalia lenye jina kama hilo, wanaweza kulenga mradi wa LNG. Wapiganaji ambao wameungana na Islamic State mwezi Agosti tayari wameshikilia mji wa bandari wa Moshimba Dabraya uliopo kiasi cha kilomita 42 kusini mwa Mute, wakiongeza vigingi katika mzozo ambao umeua kiasi cha watu 2,500 na kusababisha 570,000 kukimbia nyumba zao tangu ghasia zilipoanza miaka mitatu iliyopita. Serikali ya Msumbiji inataabika kuwadhibiti waasi na Rais Filipe Nyusi anakabiliwa na ukosoaji kwa kukataa msaada wa nje.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kimbunga chenye nguvu kilitua mapema leo karibu na mji wa Beira nchini Msumbiji na kuleta mvua nyingi na upepo mkali kwenye eneo ambalo liliathiriwa mno na kimbunga Idai takriban miaka miwili iliyopita. Kimbunga hicho cha sasa kimepewa jina la Chalane. Beira, ambao ni mji ulio kwenye pwani ya Msumbiji, una wakazi takriban 500,000 na bandari ya pili kwa ukubwa nchini humo, ambayo hutumiwa na nchi kadhaa zisizo na bandari kwenye eneo hilo. Awali serikali ilikuwa imewataka watu wanaoishi kwenye eneo lilolengwa na kimbunga hicho, ikiwa ni pamoja na karibu na mito, kuhamia maeneo salama. Kwa mujibu wa kituo cha Ufaransa cha kufuatilia masuala ya vimbunga katika eneo hilo, kimbunga hicho kilikuwa na upepo wa kasi ya takriban kilomita 85 kwa saa, na wakati mwingine upepo huo ulizidi kilomita 120 kwa saa. Wataalamu wa hali ya hewa wamesema kimbunga hicho kinaelekea nchini Zimbabwe, na kwamba watoa misaada wa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali wanaendelea kukadiria hasara iliyosababishwa na kimbunga hicho kufikia sasa. Waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa ya Afrika ya Kati, na wale wa kutoka ukanda wa Sahel wamesema uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati uliofanyika Jumapili iliyopita ni hatua muhimu sana iliyoimarisha demokrasia ya nchi hiyo. Waangalizi hao walifuatilia uchaguzi huo katika miji miwili pekee kutokana na wasiwasi wa ukosefu wa usalama kutokana na tishio la makundi ya waasi kufanya mashambulizi. Uchaguzi huo wa Jumapili ni hatua muhimu sana kwa nchi hiyo yenye misukosuko mikubwa ya usalama, kiwango kikubwa cha umaskini na mashambulizi ya kila mara kutoka kwa makundi ya waasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Uganda. Polisi nchini humo wamekanusha ripoti kwamba mgombea urais wa chama cha upinzani cha NUP, Robert Chagulanyi, maarufu Bobi Wine, amekamatwa. Badala yake wanasema walimdhibiti na kumzuia asiendelee kuhutubia mikutano katika mji wa Kalagala uliopo kisiwa cha Bugala huko Ziwa Victoria. Taarifa za vyombo vya habari nchini humo zinaeleza kwamba Chagulanyi amehamishwa kutoka kisiwani humo na kupelekwa nyumbani kwake akiwa kwenye ndege ya polisi aina ya helikopta. BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa VOA Ignatius Bayizi akiwa mjini Kampala, na kwanza akamuuliza hali ilivyo kuhusiana na tukio hilo.
Ndiyo, polisi nasema yeye alizuiliwa, lakini walishika mashabiki wake ambao walikuwa wanafanya fujo, lakini hatujajua kama ni kweli polisi nasema ukweli ati imemrudisha kwake nyumbani. Sasa mimi naweza kusema hivyo na sio kweli, yaani naweza kuhakikisha baadaye, sababu hatujaongea na chama chake kujua kwamba Bobi Wine ameshafika kwake nyumbani au baadaye yuko na polisi.
Ignatius, unahisi kwamba huu ni mwendelezo wa yale ambayo Rais Museveni alisema atayafanya katika hatua alizosema atachukulia wapinzani ambao anasema wanachafua nchi hiyo?
Ni hivyo hivyo, sababu Rais Museveni ameshasema namna hivyo mara nyingi, na ukiona jinsi askari polisi, askari jeshi, jinsi wanavyokamata mambo ya kampeni ya kisiasa siku hizi ni kama vita. Watu wanaenda na bunduki kubwa kubwa na ni kama wanaenda kwa vita, na kwa hivyo naweza kusema kwa mambo ambayo Museveni alikuwa anasema, jeshi lake linaendelea linaendesha.
Na kwingineko, hali ya kampeni inaendeleaje hapo Ignatius?
Sio sawa, tangu kampeni zianze hazijakuwa sawa. Kila siku ni mapigano, ni tear gas, ni risasi, ni na watu wanauawa, wengine wanaumizwa, wengine wanafungwa. Yani kwa wakandidate wale ambao wanagombea hicho kiti, wachache ambao hawana ushabiki wengi ndio wana amani kwa kampeni zao, lakini hao wengine kina Bobi Wine, huyu mgombea chama cha FDC Patrick Amriat na general mwingine Henry Tumukunde, au kila wakati wanaenda na wanaanzisha kampeni zao kila sehemu, wanakuta kama kuna polisi, kuna askari jeshi wengi sana wanamwagika pale na huku, yani kuwazuia au kuwazuia kuendelea na kampeni zao. Yani naweza kusema mambo haiko vizuri sana, hata kama tunakaribia uchaguzi.
Ni mwandishi wa VOA Ignatius Bayizi akizungumza kutoka Kampala nchini Uganda. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tunaarifiwa kuwa watu zaidi ya 7 wameuawa na wengine kutekwa nyara, maduka na nyumba kuchoma moto katika shambulizi la waasi wanaodhaniwa kuwa kundi la ADF. Shambulizi hilo lilitokea katika kijiji cha Nzenga, wilaya ya Beni, usiku wa kuamkia leo. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
Leo tumeamka, adui aliingia ndani ya mji, watu wameuawa hapo. Sasa tunaona maiti 7, kuna wawili ambao kuna mume na mke.
Noela Katongerwaki mliwavyo kutoka mashirika ya kirahia wilani Beni, akiwa katika kijiji cha Nzenga, sekta ya Rwenzori, mashariki mwa mji wa Beni, kilomita 50 na mji mdogo wa Mutwanga wilani Beni, chini ya mlima mrefu wa Rwenzori unaoigawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ambako waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wameshambulia na kuteka watu.
Ona sasa, watu wote wanaanza maliza, mjini mzima inaanza isha sasa. Watu wakikimbia wakaenda Kasindi, wengine wako wanajielekezea ngambo ya Butembo na Beni. Hapo kabisa hewa sio salama, tunauoga kama wanaweza hata kulunguza mjini mzima, sababu walifanya visa kama hivi, hakuna mtu ambao aliwasaidia.
Hata hivyo, nimezungumza naye Ricardo, mwananchi wa Mutwanga Rwenzori.
Ndio waasi wa ADF waliweza kushambulia vijiji vingi vikiwemo Nzenga hapa pamoja na Mutwanga, ikiwemo pia Mutsora. Na hapa Nzenga wameweza kuchoma nyumba, wameweza kupora maduka na kuteka nyara watu wengine ambao hesabu yao haijulikani hadi sasa.
Wabunge wa eneo hilo wakisema hali ya Beni imewachoshwa kwa sasa kwani malalamiko yao haisikike. Mbunge Selse:
kuna madharau katika malalamiko yetu ambayo tunaleta kama sisi wanabunge, hata tunakosa kitu gani inaacha hawawezi kusikia sauti zetu.
Kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wao, wakisema wanafanya liwezalo kuhakikisha usalama wa wananchi unahakikishwa na kuomba vile vile ushirikiano na wananchi.
Kulikuwa mlio wa risasi kweli, mapambano yalikuwa makali sana kati ya waasi hao pamoja na jeshi, lakini waasi waliweza kutembea ndani ya vijiji kwa kweli, walipita pita mahali pote ambako wanataka na wakaweza kurudi gisi wanavyotaka.
Wananchi wengi wakilazimika kuhama kwa mara moja vijiji vyao, kukimbilia maeneo ya Beni na Butembo, na hata wengine eneo la Kasindi mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika makala maalum kuhusu matukio muhimu duniani, tunazungumzia yale yaliyojiri katika upande wa afya, hasa athari kutokana na janga la corona ambalo pia limeleta madhara kwa magonjwa mengine kama watu wanaoishi na virusi vya HIV na saratani. Mwaka huu 2020 kila bara limekumbwa na janga hili. Karibu kila nyumba imeguswa kwa aina moja au nyingine na ugonjwa wa COVID-19. Janga limeonyesha pia jinsi mataifa yalivyo dhaifu katika upande wa huduma za afya. Mkamiti Kibayasi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Takriban mwaka mmoja sasa, ulimwengu bado unaendelea kukabiliana na janga la virusi vya korona, ambalo kiini chake kilianzia kwenye jimbo la Wuhan nchini China. Kwa sasa, dunia inazungumzia watu zaidi ya milioni 80 waliokwisha ambukizwa na kupata ugonjwa wa COVID-19 na vifo vya watu zaidi ya milioni 1,700,000. Kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani katika kitengo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona. Marekani inaongoza duniani ikiwa na zaidi ya watu milioni 18 waliopatwa na COVID-19 na vifo zaidi ya 300,000. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, bara la Afrika lina kesi takriban milioni 2.5, huku Afrika Kusini ikiwa inaongoza. Ushirikiano wa utafiti kati ya wanasayansi kutoka mataifa mbalimbali duniani umesaidia hatimaye kupatikana kwa chanjo kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Barani Afrika, nchi ya Kenya na Afrika Kusini ni mojawapo ya nchi zilizohusika kufanya utafiti, huku Kenya ikifanya hivyo kupitia taasisi ya utafiti wa tiba ya Cambridge pamoja na chuo kikuu cha Oxford cha London, kwa kushirikiana na kampuni ya kutengeneza dawa ya AstraZeneca. Wanasayansi wa Marekani walikuwa wa kwanza kutangaza mafanikio ya kupata chanjo ya corona iliyotengenezwa na kampuni ya Pfizer na BioNTech ya Ujerumani, ikifuatiwa na kampuni ya Moderna na kuidhinishwa na serikali kuu ya Marekani na kuanza kutolewa siku kadhaa zilizopita kwa wazee na kundi la kwanza la wafanyakazi wa huduma ya afya. Huko Uingereza, Margaret Keenan alipokea zawadi bora katika siku yake ya kuzaliwa akifurahia miaka 91. Aliweka historia kama mwanamke wa kwanza kupatiwa chanjo ya COVID-19 huko Uingereza.
At the moment, I don't know how I feel. It's just so strange and so wonderful, really. Yeah, so anyway.
Kwa sasa sijui ninajisikiaje. Ni kitu cha ajabu na cha kufurahia sana kwa kweli. Ndio hivyo, hii ni kwa sababu nzuri. Kwa hivyo nimefurahishwa kuchukua hatua hiyo.
Wakati chanjo ya COVID-19 inatarajiwa pia kufika Afrika mapema mwakani, naye mkurugenzi wa taasisi ya kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC, John Nkengasong, anasema Afrika inalenga kutoa chanjo hadi 60% ya watu wake bilioni 1.3 katika kipindi cha miaka miwili ijayo, lakini inaweza kuhitajika miaka kadhaa ya utoaji chanjo. Anasema haijulikani bado ni mara ngapi watu watahitajika kupatiwa chanjo dhidi ya COVID-19. Na kwa sababu hiyo, utengenezaji wa ndani wa chanjo ya COVID-19 ni muhimu ili kuweza kufikia malengo kwa jamii. Hata hivyo, afisa wa juu wa WHO Mike Ryan anasema pamoja na mafanikio haya, lakini ni lazima kuchukua tahadhari zaidi.
Vaccine is on the way. It is a source of great hope, and we should celebrate that vaccines are coming. But the next
chanjo inakuja ni chanzo cha matumaini makubwa, na tunapaswa kusherekea kuona chanjo zinakuja, lakini miezi mitatu hadi sita ijayo itakuwa migumu. Nchi ambazo kwa sasa zina maambukizi ya juu, kuna uwezekano kwamba maambukizi yataongezeka. Nchi ambazo zimekuwa na udhibiti mzuri wa ugonjwa zinaweza kuendeleza jitihada za kudhibiti ugonjwa huo.
Ugonjwa mwingine ambao umetikisa jamii katika kanda ya Afrika Mashariki, hususan Kenya, ni saratani. Huu ni ugonjwa wa tatu unaosababisha vifo vingi nchini Kenya, kulingana na shirika la afya duniani WHO, na idadi inaongezeka kutoka wagonjwa takriban 1037 walioripotiwa mwaka 2012 hadi zaidi ya watu 1048 hivi sasa. Dr. Gladwell Kiarie ni mtaalamu wa saratani katika hospitali ya Nairobi. Anahamasisha kuwepo na ongezeko la uchunguzi wa saratani na pia kuwepo mabadiliko ya mfumo wa maisha.
We are smoking more. We are taking alcohol more.
Tunavuta sana sigara, tunakunywa sana pombe. Ulaji wa vyakula vyetu vya asili umebadilika, na hatuli vyakula hivyo kama tulivyozoea. Tunakula vyakula vingi vyenye mafuta. Hatunywi maji mengi wala mboga za majani.
Serikali ya Kenya imeonyesha mwamko kwa kufanya kampeni zinazotoa ufahamu juu ya tatizo hili, pamoja na kufungua vituo vingi vinavyopima saratani takriban nchi nzima. Lakini Wakenya wengi wanaoishi chini ya dola 3 kwa siku hawawezi kumudu gharama za matibabu. Hata hivyo, janga la korona limevuruga mpangilio wa matibabu na huduma nyingine muhimu zinazohusiana na tiba saratani. Na takriban miaka 40 tangu kugundulika kwa ukimwi, HIV bado ni changamoto kuu ya afya ya umma, na janga la COVID-19 limeongezea hali kuwa ngumu kupata matibabu kwa jamii. Hata hivyo, UNITAID, WHO na wadau wengine wa afya walitangaza mwaka huu kupatikana kwa dawa ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi yenye ladha tamu ya matunda ya strawberry kwa ajili ya watoto. Umoja wa Mataifa unakadiria watoto takriban milioni 1.7 kote duniani wanaishi na virusi hivyo, lakini ni nusu pekee ya idadi hiyo ndiyo wanaopokea matibabu. Moja ya kile inachofanya hali kuwa ngumu kwa watoto wadogo kunywa dawa hizo ni ladha yake chungu, na pia gharama ya juu licha hatua kubwa kufanyika katika miaka karibuni. Dawa hizo zitaanza kutolewa miaka michache ijayo nchini Kenya, Malawi, Zimbabwe, Nigeria na Benin. Wakati huo, Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Ukimwi Kenya, NACC, linaeleza kuna ongezeko la kesi za maambukizi mapya ya ukimwi kwa watoto na vijana. Mwaka huu pekee wanafunzi zaidi ya 21,400 wameambukizwa, wengi wakiwa wasichana na baadhi wavulana, wote wakiwa na umri kati ya miaka 15 hadi 19. Miongoni mwa kile kilichochangia ni watoto kulazimika kukaa nyumbani tangu Machi, wakati shule zilipofungwa ili kuzuia kusambaa kwa janga la COVID-19. Ili kukabiliana na changamoto ya maambukizi mapya ya HIV, shirika moja kutoka Ujerumani la DSW linaendeleza kampeni ya kujengwa kwa vituo vya afya vinavyotoa elimu juu ya ukimwi ambavyo wahudumu wake ni vijana. Huyu hapa Abdallah Saha, mtoa ushauri kituo cha afya cha Rabai.
So watu wao wanakuja hapa, tunapokelea hapa kwa sababu watu ukiangalia vijana wengi pia wao wanaogopa kwenda direct kule. Wengine pia ni ile haya, kuna stigmatization kwa mtu ameonekana anaingia kule tena. So huwa inakuwa ni rahisi wanakuja hapa. So mimi nikiwapeleka kule kwao wanaona inakuwa na rahisi na pia wanajisikia.
Lakini pia vijana wamepokea vipi kuwepo kwa vituo hivi ambavyo wanaviona kama rafiki kwao, licha ya kuwa wanapata elimu juu ya kutunza afya zao? Anaelezea mmoja wa vijana hao, Pauline kutoka pwani ya Kenya.
Youth center kuna watu more friendly, wenye pia age yao na yangu ya karibiana, so itakuwa ni vizuri ama ni bora zaidi kuweza kuongea nao, kuweza kuelezea kwa nini kuna ile services kwa nahitaji compared to kwenda kwa sipitali.
Kwa sababu ya kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19, sekta ya huduma ya afya imekuwa gumzo kwa mwaka 2020. Pamoja na mabadiliko makubwa namna kazi inavyofanyika, sekta ya huduma ya afya imelazimika kuanzisha kanuni na miongozo mipya kwa wagonjwa. Mahitaji ya huduma hospitalini kwa wagonjwa COVID-19 imefanya iwe vigumu kwa watu wengine wenye matatizo sugu ya kiafya kupata matibabu kwa wakati. Wengi pia wameepuka kutembelea hospitali kwa kuhofia kuambukizwa virusi. Ili kuziba pengo hili kati ya wagonjwa na daktari, ndipo ilipoanzishwa huduma ya telemedicine, ambapo mtu haitajiki kukutana ana kwa ana na daktari, badala yake kuwasiliana na daktari kupitia mtandao. Huduma za afya kwa njia ya dijitali pia zilikuwepo hapo awali, lakini ziliongeza umaarufu 2020 kwa kuwa wagonjwa wengi duniani walihitaji ustadi wa kudhibiti hali zao za kiafya za muda mrefu wakati wanapokuwa nyumbani, anaeleza ofisa mkuu wa habari katika Permanente Federation. Lakini Dr. Lee anasema kama anahitaji kumchoma sindano mgonjwa, hawezi kufanya hivyo kwa njia video au simu. Inapofika hatua kama hiyo, mgonjwa anahitajika kuonana uso kwa uso na daktari pamoja na kufika hospitalini. Makala haya yameandaliwa na mimi Mkamiti Kibayasi. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaweka vikwazo kwa serikali ya Uturuki na uraisi wa viwanda vya ulinzi kwa kununua mfumo wa ulinzi wa makombora aina ya S-400 kutoka Rosoboron, kitengo kikuu cha Russia cha usafirishaji wa silaha. Vikwazo hivyo ni pamoja na marufuku kwa leseni zote mpya za Marekani za usafirishaji na idhini kwa SSB na kufungia mali na vizuizi vya visa kwa Dr. Ismail Demir, rais wa SSB, na maafisa wengine watatu wa SSB. Vikwazo hivi havina nia ya kudhoofisha uwezo wa kijeshi au utayari wa Uturuki, mshirika mwingine wa Marekani. Badala yake, vimekusudiwa kuweka gharama kwa Russia kutokana na harakati zake nyingi na mbaya. Marekani iliweka wazi kwa Uturuki kwa ununuzi wake wa mfumo wa makombora ya S-400 utahatarisha usalama wa teknolojia ya jeshi la Marekani na wafanyakazi na kutoa fedha nyingi kwa sekta ya ulinzi ya Russia, na pia kufika kwa Russia kwenye vikosi vya kijeshi la Uturuki na sekta ya ulinzi. Uturuki iliendelea mbele na ununuzi na majaribio ya makombora ya S-400 licha kupatikana kwa mifumo inayoweza kushirikiana ya NATO kukidhi mahitaji yake ya ulinzi. Uamuzi huu ulisababisha kusimamishwa kwa Uturuki na kusubiri kuondolewa kutoka kwenye ushirikiano wa kimataifa wa F-35 pamoja na ushirikiano wa Strike Fighter. Vikwazo hivi vyatoa ishara wazi kwamba Marekani haitavumilia shughuli muhimu na sekta za ulinzi na ujasusi za Russia. Na katika taarifa iliyoandikwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, alisii Uturuki kutatua shida ya S-400 mara moja kwa kushirikiana na Marekani. Uturuki ni mshirika wa kuthaminiwa na mshirika muhimu wa kanda wa usalama kwa Marekani, na tunataka kuendelea na historia yetu ya miaka mingi ya ushirikiano wenye mafanikio wa sekta ya ulinzi kwa kuondoa kikwazo cha umiliki wa Uturuki wa makombora ya S-400 haraka iwezekanavyo, aliongeza. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.